la ora 7.
La microfon Mircea Ticudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Chișinăul își sărbătorește Ramul.
La mulți ani Chișinăului, la mulți ani fiecare dintre dumneavoastră și să ne bucurăm de sărbătoarea orașului în cea mai caldă zi.
Reportaj din satul Larga, raionul Briceni, despre primul incubator de afaceri deschis într-un sat.
Sunt foarte utile. La sat e mai greu de început ceva. Am auzit din primărie și am încercat să vedem dacă ne convine prețurile la arendă și ne-a convenit. Prețul este 12 lei metru pătrat.
Președintele român Traian Băsescu l-a acuzat pe principalul favorit la succesiune, premierul Victor Ponta, că ar fi fost în solda serviciilor secrete. La început ascultat știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a aprobat acreditarea 341 de observatori ai Asociației Promolex pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. S-a amânat însă luarea unei decizii cu privire la acreditarea observatorilor Asociației Moldova Tânără, întrucât nu au fost suficiente voturi pentru o decizie a majorității. Obiecția majoră a fost că liderul organizației este și candidat la alegerile generale din partea Partidului Comuniștilor. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că cea mai mare tragedie a actualei crize politice din Ucraina este, cităm, înstrăinarea celor două popoare, cel ucrainian și cel rus. Putin a îndemnat cele două popoare să caute o cale pentru a depăși situația. Moscova a anexat Crimea în luna martie și Kievul și Occidentul acuză Rusia de implicare masivă în sprijinirea separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Moscova neagă acuzația. După acordul de încetare a focului convenit de Rusia, Ucraina, OSCE și separatiștii proruși din 5 septembrie, violențele au continuat și peste 330 de oameni au murit numai în perioada de după acord. În total, de la începutul ostilităților, numărul celor morți depășește 3500. Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi la Moscova cu premierul Chinei Li Keqiang. Putin i-a declarat oaspetelui său că cele două țări sunt parteneri naturali, aliați naturali și vecini și a lăudat creșterea schimburilor comerciale între cele două țări. Putin speră ca volumul schimburilor comerciale cu China comunistă să ajungă la 100 de miliarde de dolari anul viitor. La rândul său, premierul chinez a lăudat potențialul inepuizabil al cooperării între Moscova și Beijing. Cei doi oficiali au semnat astăzi la Moscova 30 de acorduri bilaterale, cuprinzând colaborarea în domenii variate, de la cel bancar la cel energetic. Cei doi au discutat și situația din Ucraina. Până acum, China a spus că nu va lua partea nici Rusiei și nici Occidentului în acest subiect. În fața Parlamentului de la Kiev a avut loc ciocniri între poliție și un grup de protestatari. Potrivit Ministerului Ucrainean de Interne, cel puțin 50 de oameni au fost reținuți. Violențele au dus la suspendarea lucrărilor Parlamentului după ce mai mulți protestatari au pătruns în clădirea Parlamentului. Protestatarii cereau punerea pe agenda sesiunii parlamentare a unui proiect de lege prin care să fie recunoscută drept eroică activitatea grupurilor de rezistență din timpul celui de-al doilea război mondial, Organizația Naționaliștilor Ucrainieni și Armata Insurgentă Ucrainiană. Deși unii dintre participanți la protestul violent s-au declarat că făcând parte din Partidul Naționalist Libertatea, liderul partidului a negat că partidul său ar fi fost implicat în acest protest. De asemenea, și sectorul de dreapta, o altă grupare politică naționalistă, a anunțat și ea printr-un mesaj Twitter că nu are niciun rol în protestele de astăzi. Și ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat la o întâlnire cu oameni de afaceri europeni că sancțiunile impuse de Occident Rusiei nu vor duce la rezolvarea crizei din Ucraina și le-a declarat ilegale. Considerăm restricțiile impuse de Uniunea Europeană ilegală. Ele nu vor ajuta la deescaladarea conflictului și nici la protejarea drepturilor populației. Fără îndoială că nu vom discuta ce criterii să ducă la ridicarea sancțiunilor. Este ceea ce trebuie să îngrijoreze pe cei care le-au impus. Noi nu vom răspunde cererilor false ale nimănui, a spus șeful diplomației ruse.
A fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Capitala Moldovei își sărbătorește astăzi Ramul cu cântece, dansuri, expoziții și cu un mare concert în piața Marii Adunări Naționale. Câteva din cele mai interesante peisaje și momente ale Ramului în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Muzica populară, autentică și mirosul bucatelor tradiționale au ademenit în centrul capitalei mii de vizitatori. Cei curioși, de la copii de vârsta grădiniței până la pensionari, au admirat lucrările meșterilor populari și, ferește, tarabele comercianților. În preajma catedralei mitropolitane stau de vorbă cu câțiva chișinăuieni, grăbiți să audă mesajul tradițional de felicitare al primarului Dorin Chirtoacă.
La mulți ani Chișinăului, la mulți ani fiecare dintre dumneavoastră și să ne bucurăm de sărbătoarea orașului în cea mai caldă zi.
În zi de hram, mulți au mers întâi de toate în locașul sfânt. Biserica prăznuind acoperământul Maicii Domnului.
Este sărbătoarea ziua orașului și este pocroava, cum se spune, acoperământul Maicii Domnului.
Ce încărcătură emoțională are această zi?
Ceva sufletește. Lumea, iată, tot sărbătoresc, au fost la biserică, după cum am văzut, ceva se renaște.
Păstrăm luminăția și splendoarea sărbătorii. Hramul orașului este anume o sărbătoare care înalță o localitate.
Ce vă place să vedeți?
Ne place atmosfera de sărbătoare, ne plac oamenii care au căldură și bucurie în suflet.
În câteva ore de la startul sărbătorii, starea de chef și veselie trona în centrul Chișinăului. Localnicilor li s-au alăturat și oameni din diferite zone ale țării, dornici de a fi parte a petrecerii. Unii au avut doar cuvinte de laudă, alții cred însă că hramul orașului, văzut ca o sărbătoare a culturii și unității naționale, ar trebui să arate altfel.
Sărbătorește la sate, acolo e hramul, înțeles, aici tralea valea bieței.
Cum ar trebui, în opinia dumneavoastră, să fie organizată, iată, o asemenea sărbătoare?
Nu-mi place nici treaba asta, că e ca fum, nevoie.
Noi e așa, am venit și noi la distracție, uleacă.
Ați venit de la Troșeni special pentru această sărbătoare.
Da. Să ne odihnim cu toată lumea. Au plăcut mult obiectele confiscate din lut.
Ați cumpărat ceva sau vreți să cumpărați?
Am să iau niște suveniri cu Moldova. Că am fete peste graniță și să le iau cadouri.
Noi nu suntem de la Chișinău, dar oricum sărbătoarea asta ne este aproape.
Cum ați găsit azi Chișinăul?
Știți, cum să vă spun, aglomerat, dar parcă îmi pare că lumea totuși este cam tristă.
Vreau să mă întreb dacă sunt anumite tradiții în această
zi. De treamă Chișinăului, sincer să vă spun, nu sunt prea religioasă, dar nu sunt tradiții, nu s-au format oricare tradiții frumoase, nu-mi place, sincer să vă spun, nu-mi place.
Chiar dacă ieșiți în piață?
Ies din cauza că se susțin, dacă aduce diferite magazine, diferite, nu cred că asta este o pregătire bună. Să consider că este sărbătoare, însă nu este organizată la nivelul cuvenit.
Depinde și doar de autorități sau și oamenii ar trebui să se implice?
Și oamenii. Cred că ar trebui să se implice și oamenii, fiindcă acum, uitați-vă, în marea majoritate au venit oamenii de la țară să le facă sărbătoare chișinăunienilor. Trageți atenția, mai multă lume de la țară este. Ca chișinăunienii stau în apartamente, chiar și eu mi-am chemat prietenii și au spus, ai, nu dorim.
Reușesc să discut cu unul dintre cei care au adus la sărbătoare lucrări confecționate manual, expresie a tradițiilor moștenite din străbuni. Cunoscutul olar de la Ciorești, Nisporeni, Zaharia Triboi.
Toți le admiră, rămân mulți uimiți, văd pentru prima dată.
Participați în fiecare an la festivitatea dedicată hramul orașului?
Numai decât, da, vin.
Reușiți să-și mai vindeți din lucrările făcute?
Da, de ce nu? Ne-am dorit ca să fie anume că promovat artizanatul original, autentic, nu diferite chiciuri. Eu înțeleg, lumea vrea să facă un ban, dar trebuie să și respecte unele canoane, unele tradiții.
Astăzi Chișinăul s-a înfrățit simbolic cu orașul Cernăuți din Ucraina, dovada a solidarității cu poporul ucrainean pe teritoriul căruia se duc lupte. La concertul festiv din această seară nu vor fi lansate focuri de artificii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Primul incubator de afaceri la sat a fost deschis în Republica Moldova anul trecut în Larga, raionul Briceni. Administrația satului a renovat o clădire veche de pe vremea Uniunii Sovietice, oferind spații pentru chiriile tinerilor antreprenori din sat. Ce afaceri au fost lansate în satul Larga, căutați să afle Diana Răileanu.
Sunteți singura frizerie din sat?
Mai este o frizerie.
În urmă cu un an, Mariana Areu, o tânără din satul Larga, a decis să pună pe picioare o mică afacere, un salon de frizerie. Avea banii pentru ustensilele necesare, însă, din cauza prețurilor exagerate la chirie, risca să-și închidă activitatea înainte de lansare. Salvarea a venit de la primărie, care tocmai deschidea un așa numit incubator de afaceri în localitate.
Pentru sat care doresc să înceapă o afacere, sunt foarte utili. Că la sat e mai greu de început ceva. Am auzit din primărie și am încercat să vedem dacă ne convine prețurile la arendă și ne-a convenit. Prețul este 12 lei metru pătrat.
În comparație cu alte locații prin sat, regiune, e mai ieftin cu cât?
De 80 de ori e mai ieftin. Cu așa preț nu găsim nicăieri. Lăsat frezurile la 20 de lei, mai mult nu luăm.
Astăzi, incubatorul din satul Larga găzduiește afacerile a 8 tineri antreprenori, printre care e și frizeria deschisă de Mariana Reu, o școală de limbi străine, un salon de croitorie, un club de box pentru adolescenți. Mulțumiți sunt atât oamenii de afaceri, cât și sătenii beneficiarii acestor servicii, spune Viorica, o locuitoare a comunei.
Suntem mulțumiți foarte. E convenabil și nou, că avem unde ne duci, la cine să ne adresăm. Tare mult înseamnă o afacere pentru om în sat, mai ales la așa condiții. E minunat. El e greu până să căpiți clienți, dar pe urmă se poate de mărit. Numai și de lucru. Dacă ce de lucru, orice și mai mulți lucrători de care este nevoie aici. Dar până când, un an, doi, trebuie căpătat clienți.
Filosofia incubatorului de afaceri, explică managera instituției, Elena Bejenaru, este următoarea. Antreprenorii care sunt la început de cale beneficiază de prețuri modeste pentru chiria încăperilor și chiar sunt instruiți cum își pot gestiona și întreține afacerea.
Cel mai mare privilegiu, eu cred că e că se oferă gratis lumina, căldura, îngrijirea încăperilor.
Doamne Bejenaru, dar asta nu poate continua la nesfârșit. Care-i scopul?
Pentru a atrage, pentru a învăța, ca să-și deschidă o afacere și pentru cei care se tem, poate ar vrea da se tem că să deschidă o afacere. Prețurile sunt mari și vă dați seama că în sat nu mai avem așa mulți clienți solicitanți ca în localitățile urbane. Asta-i. Și în afară de aceasta, noi le-am oferit nu numai încăpere, le oferim mobilierul care este acolo, utilajul. Computerul, telefon, faxul.
Beneficiarii afacerilor deschise în satul Larga nu sunt doar locuitorii comunii, ci și sătenii de regiune, în total peste 10.000 de oameni, spune primarul de Larga, Radu Urechean. În plus, speră edilul, cu exemple pozitive în față, alți tineri ar putea să-și găsească un rost acasă și nu peste hotarele țării.
Beneficii pentru a antrena tineretul pentru a face o afacere.
Asta locuri de muncă câte au fost create atât în urma acestui incubator?
Dacă mai avem incubat 8 ca agenți economici. Dar ca persoane, cred mai multe, că la croitorie sunt 4 persoane, la frizerie 1, la cadastru sunt 4 persoane.
Domn primar, care-i secretul?
Vreau cei nu o să atragă în sat. Nu, și ceva cu perspectivă. M-a stărs mai cu un pas înainte, față de test, cât posibil, dar înainte.
Primarul satului Larga spune că, în prezent, incubatorul de afaceri din localitate nu este valorificat la capacitate maximă. Ar putea găzdui mai multe activități, o patiserie, de exemplu, sau o sală de nunți. Înființarea incubatorului, adică renovarea și mobilarea vechii clădiri, a costat peste 2 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Din Larga, Briceni, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre și la europaliberă.org. Înaintea alegerilor de luna viitoare, experții de la ADEPT continuă să analizeze promisiunile electorale făcute în campania precedentă, după ce recent au examinat reforma promisă în educație. De această dată, în vizorul lor, au ajuns promisiunile din domeniul sănătății, relatează Ala Ceapai.
Partidele care s-au aflat 4 ani la guvernare au avut un plan amplu de reformare și modernizare a sistemului de sănătate din Republica Moldova. Cel puțin așa reiese din promisiunile ambițioase făcute de PLDM, PD și PL în electorala din 2010. Potrivit experților de la ADEPT, din cele 15 angajamente electorale, partidele liberal-democrate au reușit să ducă la bun sfârșit doar unul. Este vorba despre asigurarea medicală gratuită pentru cei care îngrijesc de persoane cu dizabilități. Alte 9 promisiuni au fost realizate parțial, iar 5 deloc. Între cele restante este dezvoltarea sistemelor private de pensii și asigurare medicală, legea privind controlul tutunului și alcoolului, dar și promisiunea făcută de toate partidele, majorarea salariilor lucrătorilor medicali. Deși din 2010 încoace salariile angajaților din spitale s-au majorat cu câteva sute de lei, experții de la ADEPT au calificat drept nerealizată această promisiune. Și asta pentru că leafa medicilor a crescut nesemnificativ în raport cu galoparea prețurilor și majorarea s-a produs o singură dată în 2013 și nu de câteva ori, așa cum s-a întâmplat bunăoară în cazul majorării salariilor judecătorilor. Experta de la ADEPT, Polina Panainte.
Majorarea remunerării medicilor s-a întâmplat doar că majorările pe care ei le-au făcut sunt de 21%, majorări care nu sunt semnificative pe fonul inflației și a majorării salariilor nominale.
L-am întrebat pe expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate ce schimbări vizibile totuși s-au produs în ultimii 4 ani în sistemul de sănătate. El spune că în pofida crizei economice, guvernanții au reușit să mențină o finanțare stabilă a sistemului sănătății, fără a micșora însă pachetul de servicii medicale garantate de stat. Expertul spune că s-a reușit și atragerea unor investiții masive de la donatori externi care au făcut posibilă reabilitarea 10 de centre de sănătate din provincii. Expertul Ghenadie Țurcanu constată însă că actuala guvernare nu a reușit, între multe altele, să asigure accesul categoriilor vulnerabile la serviciile medicale și asta pentru că nu s-a reușit interzicerea plăților formale și neformale achitate în spitale.
Studiile demonstrează că populația este nevoită să achite pentru acele servicii medicale de bază pe care trebuie să le asigure statul.
Potrivit experților de la ADEPT, timp de 4 ani, partidele care s-au aflat la guvernare au reușit să îndeplinească doar jumătate din toate promisiunile electorale din campania precedentă. Unele dintre acestea au fost zădărnicite din cauza lipsei de voință politică. Altele, în special cele legate de salarii și pensii majorate, au fost din start exagerate și lipsite de acoperire financiară viabilă, constată experții. Aceștia observă că, deși partidele au un bagaj mare de restanțe, nu ezită să se lanseze în noi promisiuni ambițioase, încercând probabil să-i ademenească chiar și pe alegătorii dezamăgiți. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova marchează săptămâna transparenței, în cadrul căreia 30 de primării din 17 raioane promit să fie mai deschise cetățenilor. Valentina Ursu a stat de vorbă despre semnificația manifestării cu Sergiu Palihovici, secretarul general al guvernului.
Săptămâna transparenței în cadrul administrației locale, domnule Sergiu Palihovici, să înțelegem că până acum transparența nu era la ea acasă, vorbind de autoritățile locale?
De transparență avem nevoie oricând, oriunde și tot mai mult. Pentru că trebuie să recunoaștem că dacă vorbim despre procesul decizional, făcând trimitere numai la un studiu recent făcut de către Organizația Națiunilor Unite, deci s-a constatat că noi avem cam 90% din cetățeni care nu au nicio atribuție la procesul decizional dintr-o comunitate sau altă. 75% din cetățenii unei comunități nu au participat în general niciodată, nici la o adunare locală. Deci cifrele sunt foarte alarmante.
Nu se implică, dar încearcă să judece și edilul, și funcționarul public local.
Absolut.
Știu că
Cea mai mare confruntare între cetățean și administrația locală e atunci când se vorbește despre banii care vin din fonduri europene, din străinătate și felul cum se gestionează aceste resurse financiare în sat, în comunitate. Lumea nu prea știe cât se cheltuie pentru drumul renovat, pentru școala renovată, grădiniță, apeduct, cazangerie.
Există un mecanism foarte bun ca în rezultat cetățeanul din localitatea concretă să cunoască care sunt realitățile legate de cheltuirea banului public. Și vorbesc că chiar dacă el este un puțin poate stresant și unul care se deranjează într-un fel cetățeanul acestei comunități, după mine el este foarte eficient în varianta în care noi participăm cu o contribuție. De exemplu, la edificarea și construcția mai multor obiective de menire gospodărească din localitatea respectivă. Și în cazul dat, varianta în care omul participă în mijlocit și cu banul lui, de obicei, cota respectivă se cifrează în jurul cifrei de 10% din suma totală a investițiilor.
În anumite proiecte e chiar simbolică.
Da, chiar foarte simbolică, da. Dar este o necesitate pentru a recurge anume la acest procedeu, la acest mecanism, pentru ca să asigurăm participarea cetățenilor nemijlocit la procesul decizional și la tot ceea ce se întâmplă în localitate, pe de altă parte, de a impune autoritățile publice locale să fie foarte transparente în situația în care trebuie să dea darea de seamă vis-a-vis de cheltuirea banului public.
Lăsați să se înțeleagă că totuși unii primari, unii funcționari din administrația locală nu îmbrățișează ideea transparenței și mai fac mișmașuri.
Absolut, dar fac acei edile, cei primari care în fond nu cunosc toate avantajele unui proces foarte transparent. În mod special în varianta în care acest proces ar trebui în final, la următorul scrutin electoral, să scoată o mulțime de întrebări care eventual ar putea să le aibă cetățenii față de el. Și acesta este cel mai mare avantaj și de acest lucru trebuie să-și dea seama cei care vor să aibă o continuitate, bineînțeles, în fotoliul de primar.
Știți care e reproșul administrației locale? Dați-ne mai multă descentralizare și atunci transparența de la sine va fi asigurată.
Bineînțeles că putem să vorbim despre foarte multe reproșuri și eu tot aș putea să vorbesc în mod special atunci când mă refer la capacitatea autorităților publice locale de a face față unuia sau altei provocări. Pentru că aici sunt foarte multe semne de întrebare și în situația respectivă cred că transmiterea propriu-zisă a competențelor, chiar dacă vorbim în varianta cea mai fericită, atunci când ele sunt acoperite de mijloace și resurse financiare, nu întotdeauna atestă o pregătire adecvată și necesară din partea autorităților publice locale de a face față acestui proces. Și aici sunt foarte multe lucruri necesare de a fi pusă la punct. În primul rând, un mecanism care ar atesta capacitatea autorităților publice locale. Deci acum noi suntem, de fapt, în acest proces. Eu îl numesc, cu alte cuvinte, bacul în administrația publică locală.
Și când va fi el susținut?
Deci noi planificăm până la alegeri să trecem prin procedura aprobării acestui mecanism în ședință de guvern.
Administrația locală poate să ajungă să fie una de importanță națională?
Administrația publică locală este cea mai importantă verigă în administrația publică.
Teoretic, da. Ceea ce aflăm de la cei din primărie, din comune, că deocamdată mai degrabă îi regăsim în rol de cerșetori, trebuie să bată pe la ușile guvernanților, pe la ușile miniștrilor, deputaților și mai puțin se obțină ceea ce își doresc ei, ceea de ce are nevoie comunitatea, localitatea.
Și nu spun că oamenii nu au dreptate. Noi avem multe lucruri de realizat și pe o parte și pe alta. Deci vorbim și de acțiuni necesare a fi realizate și în administrația publică locală, dar și în atitudinea administrației publice centrale, în mod special în mecanismele promovate vis-a-vis de implementarea mai multor proiecte. Și aici eu am să mă refer la o situație mai concretă, având în vedere faptul că la noi încă există puternic conturat elementul politic prezent în distribuirea fondurilor. Și atunci politicienii sau cei care reprezintă propriu-zis resursa administrativă trebuie să se gândească că de fapt culoarea politică a primarului nu înseamnă de fapt culoarea politică a localității respective. Pentru că omul până la urmă votează gospodar.
A fost Sergiu Palihovici, secretarul general al guvernului.
Aici Radio Europa Liberă.
În campania electorală din România, dinaintea alegerilor prezidențiale, spiritele s-au încins și mai mult după ce președintele la capăt de mandat, Traian Băsescu, l-a acuzat pe principalul favorit să ia locul, premierul Victor Ponta, că ar fi fost în solda serviciilor secrete. Cum a reacționat premierul, aflăm de la Sabina Fati.
Sunt numai minciuni, a spus premierul, după ce în urmă cu o lună declarase că și dacă ar fi fost, trebuia să spună că nu fusese. Președintele nu are pe de altă parte nicio dovadă concretă care să-i susțină acuzația, doar faptul că Serviciul de Informații Externe a refuzat să-i furnizeze lista cu ofițerii acoperiți care s-ar afla în guvern. Ultimul șef al spionajului românesc, Teodor Meleșcanu, candidat în cursa prezidențială, păstrează de asemenea ambiguitatea. Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm, pentru că nu am acest drept și m-aș face vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, a precizat Meleșcanu. Din punctul lui de vedere, însă, acest scandal afectează România pe plan extern, pentru că, cităm, orice deconspirare a unui ofițer acoperit care a participat la diverse activități presupune, în cazul în care este deconspirat, o reanalizare de către serviciile partenere din alte țări a tuturor cazurilor în care acesta a fost prezent pe teritoriul unei țări, pornindu-se de la ideea că o asemenea prezență era ostilă. Luând în considerare această explicație a fostului șef al spionajului românesc și aserțiunea președintelui român că Victor Ponta ar fi fost ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe în perioada 1997-2001, s-ar putea contura ipoteza că în această perioadă actualul premier ar fi fost angajat în acțiuni de spionaj în state NATO, fiindcă între 1999 și 2000 a urmat cursuri la Universitatea din Catania, din Italia. Din 2000 până în 2001 a făcut un stagiu pe lângă parchetele italiene antimafia, iar în 2001 a urmat un alt stagiu în domeniul infracțiunilor bancare și informatice la Departamentul Trezoreriei din Washington. În perioada 97-2001, Victor Ponta participă de asemenea la o serie de programe pe teme juridice în Franța, Cehia, Marea Britanie și Grecia. Aceste date nu demonstrează nimic, dar adâncesc suspiciunea și îi subminează și mai mult credibilitatea premierului în fața aliaților României. Nu se înțelege nici de ce președintele Traian Băsescu a detonat acest scandal în plină campanie electorală, deși din documentele prezentate rezultă că avea în atenție cazul încă de acum un an, de când a început corespondența cu Serviciul de Informații Externe pentru a afla mai multe lucruri. Băsescu l-a acuzat pe Teodor Meleșcanu că l-a protejat pe Victor Ponta în perioada în care era șeful spionajului românesc și că ar fi pentru prima dată când un șef al unei structuri secrete îi refuză președintelui o informație. În condițiile în care legislația românească interzice publicarea unor informații de acest tip și de conspirarea ofițerilor acoperiți, e greu de crezut că vor apărea documente care să certifice că Victor Ponta a fost sau nu în slujba Serviciului de Informații Externe. În biografia oficială a premierului român apare că în perioada 1998-2002 acesta a lucrat ca procuror, funcție incompatibilă cu orice altă îndeletnicire potrivit Constituției de la acea vreme. Această incompatibilitate nu apare în nicio lege până în 2004, dar Traian Băsescu l-a acuzat pe Victor Ponta că în perioada 97-2001 ar fi fost în incompatibilitate tocmai pentru că ar fi lucrat ca ofițer acoperit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie de la revista Pentru Ea.md.
Revista online pentru femei, pentru ea.md, v-a pregătit și de această dată foarte multe informații interesante, mondene, pe placul și pe interesul tuturor femeilor care vor să fie în pas cu moda, în pas cu tendințele, în pas cu dezvoltarea și alături de copiii și familiile lor. O cunoașteți într-un interviu pe Moldoveanca, care deține 1000 de rujuri, dar care mai știe și cum să le potrivească foarte corect și vă dă și vouă câteva sfaturi în acest sens. Tot din paginile online ale revistei aflați cum și-a petrecut ziua de naștere interpreta rusă Jasmine, dar și ce sex are viitorul copil al lui Maxim. Pentru că astăzi sărbătorim Chișinăul nostru drag, v-am pregătit o surpriză frumoasă și e vorba despre felicitarea video, o pictură în nisip realizată de pictorița de profil Ana Munteanu, altele foarte interesante despre fapte multe și diverse petrecute la noi, dar și
peste hotare. În prima revistă pentru femeile mondene, femeile deștepte, care citesc, cheltuiesc și investesc în dezvoltarea lor. Toate pe pentruia.md.
A fost Nadia Darie. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio